Willkommen zum Journal um 5. Das sind heute unsere Themen. Israel dürfte die iranische Reaktion falsch eingeschätzt haben. Raiffeisenbank International erwartet Rüffel von der EZB. In einigen Bundesländern scheint der Weg bis zur Leerstandsabgabe noch lang. Aus dem Journalstudio begrüßt Sie Felix Schneider-Storm. Während weltweit gespannt auf eine Reaktion nach dem iranischen Angriff auf Israel gewartet und spekuliert wird, bleibt dieser Tage etwas Zeit für Ursachenforschung. Laut einem Bericht der New York Times soll der jüngsten Eskalation in der Region vor allem eine Fehleinschätzung Israels zugrunde liegen, berichtet aus Israel Nikolaus Wildner.
Unmittelbar nach Israels Luftangriff auf ein iranisches Botschaftsgebäude in Syriens Hauptstadt Damaskus am 1. April seien Israels Armee und Geheimdienste nur von einer geringfügigen iranischen Reaktion ausgegangen, so die New York Times. Ein Angriff mit höchstens 10 ballistischen Raketen. Mitte vergangener Woche habe man diese Zahl auf 60 bis 70 korrigiert, weit unterhalb der tatsächlichen iranischen Attacke am Wochenende mit rund 350 Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Laut zahlreichen Experten in Israel sei das, nach dem Versagen vor dem Terrormassaker der Hamas am 7. Oktober, eine weitere schwere Fehleinschätzung der israelischen Geheimdienste gewesen. Die Angst vor einer Eskalation im Nahen Osten ist groß. Angesichts eines drohenden israelischen Gegenangriffs hat der Iran angekündigt, das Versprechen zu überdenken, sein Atomprogramm nicht militärisch zu nutzen.
Am zweiten Tag des EU-Gipfels in Brüssel ist Wirtschaft das zentrale Thema. Die Staats- und Regierungschefs wollen sich auf einen Deal für Wettbewerbsfähigkeit einigen. Unternehmen sollen künftig wieder besser mit der Konkurrenz, etwa aus China, den USA und Indien, mithalten. Die Europäische Zentralbank erhöht offenbar den Druck auf die Raiffeisenbank International. Laut einer Mitteilung der RBI erwartet die Bank in naher Zukunft eine Aufforderung der EZB, ihr Russlandgeschäft schneller zu reduzieren. Mehr von Hanna Sommersacher.
Der Druck auf die RBI steigt. Schon morgen könnte der Brief der Europäischen Zentralbank bei der heimischen Großbank ins Haus flattern. Nach dem derzeitigen Entwurf dieser EZB-Aufforderung sollen die Kundenkredite der russischen Raiffeisentochter deutlich sinken, schreibt die RBI. Demnach soll das Volumen bis 2026 um bis zu 65% im Vergleich zum Ende des dritten Quartals 2023 zurückgehen, ebenso wie die internationalen Zahlungen aus Russland. Die Europäische Zentralbank will eine ORF-Anfrage dazu nicht kommentieren. Die RBI schreibt, man sei entschlossen, die Entkonsolidierung der russischen Tochterbank zu erreichen, etwa durch einen Verkauf der Einheit. Die Anforderungen der EZB würden aber deutlich über die eigenen Pläne hinausgehen. Das könnte sich negativ auf die Verkaufsoptionen in Hinblick auf die russische Tochterbank auswirken, warnt die RBI.
Der Nationalrat hat gestern den Weg für eine Leerstandsabgabe freigemacht, die Länder künftig einfacher einheben können. Bundesländer wie die Steiermark, Salzburg und Tirol nutzen die Möglichkeit bereits, eine Gebühr auf leerstehende Wohnungen einzuheben. Einige Länder prüfen aber noch, wie Simone Striebel berichtet.
Es könnte noch ein langer Weg in vielen Bundesländern bis zur Leerstandsabgabe sein, denn jene zu finden, die Wohnungen freihalten und nicht vermieten, das ist ein großer Aufwand. Nach dem Beschluss im Nationalrat prüfen etwa Wien und Kärnten die verschiedenen Möglichkeiten. Eine komplexe Angelegenheit, heißt es da. Die Steiermark, Salzburg und Tirol haben schon eine Leerstandsabgabe. Wie hoch sie künftig sein wird, das ist etwa Gegenstand von Gutachten in Tirol, wie Landeshauptmann Anton Matle von der ÖVP sagt.
Jetzt ist die Möglichkeit, auch etwas mehr zu verlangen. Und da geht es dann schon auch darum, braucht es tatsächlich auch innerhalb des Bundeslandes unterschiedliche Ausgestaltungen? Hängt dies vielleicht auch mit dem Wert von Wohnungsfläche oder Eigentumsfläche zusammen?
Kein Interesse an einer generellen Leerstandsabgabe gibt es in Niederösterreich. Und abwartend reagiert Oberösterreich.
In Österreich und Deutschland zahlen Mittelstandsfamilien im Verhältnis deutlich mehr Steuern als Millionäre und Milliardäre. Zu diesem Schluss kommt eine heute veröffentlichte Studie einiger Organisationen, darunter auch das gewerkschaftsnahe Momentum-Institut. Sie fordern daher die Einführung einer Vermögenssteuer. Das Beispiel Schweiz zeige, dass die Besteuerung von Superreichen funktioniere, so die Studienautoren. Das war das Journal um 5 mit Felix Schneider-Storm.
Und nun zu Claudia Edlinger und den Kärntner Themen des Tages.
Herzlich willkommen.
Die Gemeinde Weißenstein hat ein Problem und heute Abend wird es heiß hergehen bei der Gemeindeversammlung nach der Pleite des Biomasseheizwerks. Wir haben berichtet. Die Betreiber mussten Konkurs anmelden. Vor wenigen Tagen wurde die Anlage abgedreht und damit bleiben auch die Heizungen in 100 Haushalten kalt, die am Fernwärmenetz hängen. Der Bürgermeister zeigt sich vom Schuldenberg der Betreiber überrascht. Er und auch der Masseverwalter werden heute den besorgten Betroffenen Rede und Antwort stehen müssen. Mit potenziellen Interessenten, die die Anlage übernehmen wollen, seien bereits Gespräche geführt worden, sagt Bürgermeister Harald Haberle.
Ich denke, dass alle Abnehmer dabei sein werden und natürlich auch interessierte Bürger aus der Ortschaft Weißenstein. Und da werden natürlich sicherlich sehr viele Fragen auftreten, vor allem vielleicht auch in Hinsicht der Insolvenzverwalters, wie er das aus seiner Seite sieht, wie das weitergehen kann und wie schnell so eine Insolvenzverwaltung oder seine Insolvenzverfahren eigentlich dauern kann. Das wird natürlich ein wichtiger Punkt sein, wie schnell man natürlich einen neuen Betreiber dann in die Umsetzungsphase kommen kann. Also aus meiner Sicht ist es ein Totalschaden auf der technischen Seite im Kesselbereich, aber natürlich auch ein Totalschaden im Bereich des Leitungsnetzes, vor allem der Hauptleitungen, die sind zu erneuern. Die haben jetzt eine Lebensdauer von im Normalfall zwischen 40 und 50 Jahren, jetzt sind wir bei 30 Jahren, also im Grunde genommen wäre das dringendst erforderlich, das zu machen. Das Netz, das da gebaut worden, hat natürlich ein bisschen einen Nachteil. Das ist ein Kunststoffnetz und diese Kunststoffnetze hat man eigentlich nachträglich, wie ich da erfahren habe, das Problem, dass die nicht diffusionsdicht bringen, dass man einen Sauerstoffanteil in das Wasser bringt und das bringt natürlich auch Probleme beim Heizkessel.
Sagt der Weißensteiner Bürgermeister Harald Haberle. Der Lakeside-Park neben der Universität in Klagenfurt wächst und wächst. Heute wurde der Spatenstich für die bereits 7. Baustufe gesetzt. Es werden etwa 5000 Quadratmeter neue Fläche geschaffen für Büros, Forschungsräume, Gastronomie und einen Kindergarten. Die Investitionssumme beträgt etwa 19 Millionen Euro. In den bestehenden Gebäuden sind bereits 70 Unternehmen mit 1800 Mitarbeitern untergebracht. Weitere 200 Arbeitsplätze sollen entstehen. Die Fertigstellung für die 7. Baustufe ist Ende nächsten Jahres geplant. Mehr als jeder zweite Verkehrsunfall und nahezu jeder Fußgängerunfall passieren in Kärnten im Ortsgebiet. Darauf macht der VCÖ, der Verkehrsclub Österreich, aufmerksam. Gestern wurde ja im Nationalrat eine Novelle zur Straßenverkehrsordnung beschlossen, die es Gemeinden und Städten erleichtert, Tempo 30 umzusetzen. Der VCÖ hofft nun, dass viele das auch wirklich tun werden. Barbara Liebinger berichtet.
Tempo 30 statt 50 halbiert den Anhalteweg. Das bedeutet, der Autofahrer reagiert schneller und kann somit auch schneller bremsen. Dadurch reduzieren sich die Zahl und die Schwere der Unfälle, so der VCÖ. Die Mobilitätsorganisation hat im Vorjahr eine Initiative für eine leichtere Umsetzung von Tempo 30 gestartet, die vom Österreichischen Städtebund und parteiübergreifend von mehr als 280 Gemeinden und Städten in Österreich, darunter beispielsweise Arnoldstein, Mariasaal, Pörtschach, Velden und Villach, unterstützt wurde. Die Zahlen sprechen für sich. Jeder vierte Fußgängerunfall im Ortsgebiet betrifft Pensionisten, jeder zehnte ein Kind. Das hat eine Erhebung des VCÖ ergeben. Deshalb seien eine Verkehrsberuhigung und ein niedriges Tempolimit wirksame Maßnahmen, um den Straßenverkehr sicherer zu machen. Auch die Lärm- und die Abgasbelastung sinken, die Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner steige. Auf die Frage, warum Tempo 30 wichtig ist, sagte beispielsweise die Bürgermeisterin von St. André im Lavantal, Maria Knauder, dass sich im Stadtkern 2 Volksschulen und 2 Pflegeheime befinden. In Hinblick auf die Verkehrssicherheit sei es der Gemeinde deshalb ein großes Anliegen, durch Tempo 30 wesentlich zur Sicherheit von Groß und Klein beizutragen. Und die Bürgermeisterin von Pörtschach am Wörthersee, Silvia Häusel-Benz, sagte, dass es um eine bessere Lebensqualität und um mehr Sicherheit im Ort gehe.
Die Universität Klagenfurt zeigt regelmäßig Außergewöhnliches aus ihren Bibliotheksbeständen. Seit heute kann eine echte Kostbarkeit besichtigt werden, ein Pergament aus der Spätantike. Es stammt aus einem süditalienischen Kloster und ist über das Stift St. Paul an die Universität gelangt. Für die Wissenschaft die älteste Handschrift einer heiligen Legende. Mehr dazu auch in Kärnten heute ab 19 Uhr in ORF 2. Und jetzt zum Wetter. In den Niederungen, speziell im Klagenfurter Becken, liegt morgen früh teils Nebel oder Hochnebel. Bis zur Mittagszeit sollte es recht sonnig werden, dann nimmt die Bewölkung rasch zu. Es folgen einzelne Regenschauer. Vor allem in länger klaren Regionen ist es in der Früh leicht frostig. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 7 bis 13 Grad. Die höchste Temperatur in Klagenfurt war heute 10 Grad, die tiefste 3. Das sind 4 Grad unter dem Durchschnitt. Und das war das Abendjournal von Radio Kärnten. Claudia Edlinger wünscht Ihnen noch einen angenehmen Abend.
Koroška v živo, studio ob 17.
V nizu izobraževalnih večerov Mohoreve pod geslom Manjšine okno v svet bo drevi težišče Zilja. Namen te serije prireditev je povezovanje z drugimi manjšinami. S pridobivanjem zaveznikov je to pomembno tudi na manjšinsko-politični ravni. In 9. junija bodo v Avstriji volitve za Evropski parlament. Včeraj so imeli predstavniki parlamentarnih strank priložnost, da na posebnem omizju predstavijo svoj program dijakinjam in dijakom slovenske gimnazije. Dobar dan v popoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF na današnji četrtek 18. aprila. Vas iz deželnega studija iz Celovca pozdravljam, urednik Dneva Aleksander Mak. Mohoreva družba v Celovcu je leta 2018 začela niz izobraževalnih večerov pod geslom Manjšine okno v svet. Težišče drevišnjega dogodka v Slovenskem knjižnem centru bo Zilja. Namen teh prireditev v obeh deželnih jezikih je politično izobraževanje oziroma povezovanje z drugimi manjšinami. Manjšinski jezik je pogosto prvi jezik kake sosednje države, zato manjšine vedno delujejo kot vezni člen med državami, ugotavlja direktor Mohoreve Karl Hren.
Ta posebna vloga manjšin je, če se ogledamo evropski kontekst, še posebej izrazita, ker imamo seveda vsake evropske države tudi neke manjšine in če vsako tako manjšino vključujemo in se z njo povežemo, potem smo hkrati v vseh tih deželah, v vseh tih regijah prisotni. Manjšine so hkrati neki multiplikatori vsega tega in zato je zelo važno, da se kot manjšina z drugimi manjšinami povezujemo, ker smo s tem seveda močnejši, kjer se lahko veliko eno do drugega naučimo in kjer lahko skupaj nastopamo in s tem tudi nekje izboljšujemo svoj lastni manjšinsko-pravni položaj. Mi smo se v teh zadnjih letih povezovali s številnimi manjšinami, imeli smo v gosteh tudi zelo oddaljene manjšine, naprimer Katalonce ali pa tudi Dance iz Nemčije in Nemce z Danske in tako naprej. Seveda pa smo se tudi povezovali z bolj bližnjimi manjšinami, še posebej Slovenci v Italiji, tudi seveda z južnimi Tirolci in podobno, tako da smo dejansko nekje v vseh tih letih še nabrali se kar precej teh izkušenj in so seveda razna partnerstva na osnovi teh povezovanj tudi nastala.
Tokrat pa boste ostali v domačih vodah v središču pozornosti Jezila.
Ja, ta prireditev tokrat dejansko nekoliko izstopa. Osredotočili smo se na Zilsko dolino, je pa to kljub temu neka posebnost in meni se zdi, da se Rožani in Podjunčani tega morda nekoliko premalo zavedamo, da so prav Ziljani tradicionalno zelo tesno povezani bili z sosednjimi regijami. Jaz se še dobro spominjam nekega starejšega gospoda, ki je bil oziroma najbolj še živi doma v bližini Soč, to je vas, tik nad Podkloštrom ob Tromeji, zelo ponemčen kraj, ki je meni rekel, on pač govori tako domače, nareče, da ga v Šentjakobu v Rožu ne razumejo več, razumejo ga pa v Ratečah v Sloveniji na Gorenjskem. In dejansko v Ratečah, v Kanalski dolini, se tudi govori zilsko nareče, tako da je to neko čezmeno narečje in že to je seveda neka mednarodna razsežnost tega narečja in poleg tega so seveda tudi Ziljani bili zaradi furmanstva zgodovinsko zelo tesno povezani z sosednjimi regijami, so trgovali proti Salzburgu, privažili robotja do Trsta, do morja in dejansko so bili nekje med koroškimi Slovenci tisti mednarodni eksoti, tako rekoč. In vse te mednarodne izkušnje so neka posebnost in te ne bi bile tudi potem tle v okviru te prireditve predstavljene.
Drevišnji dogodek bo v nemškem jeziku, prejšnja dva sta bila v slovenščini. Publika na teh prireditvah je povsem različna. S tem organizatori nagovorijo različne ciljne skupine, kar je na vse zadnje tudi cilj te prireditvene serije. Povezovanje z drugimi manjšinami je pomembno na poslovni ravni, saj so se iz teh povezav razvili že razni evropski projekti. S pridobivanjem zaveznikov pa je pomembno tudi na manjšinsko-politični ravni.
To ne koristi samo Mohorjevi družbi, ampak jaz bi rekel celotne slovenske narodne skupnosti. Če smo imeli naprimer sedaj pred kratkim to diskuzijo o manjšinskih pravicah v Avstriji na ravni Evropskega parlamenta v Bruslju, so se tam vključevali tudi južni tirolci, SVP, drugi manjšinski predstavniki EFA in taki kontakti nastajajo in rastejo tudi s takimi prireditvami, kot jih imamo mi tle v naših prostorih.
Tako Karl Hren, direktor Mohorjeve družbe in idejni oče niza izobraževalnih večerov pod geslom Manjšine okno v svet. Drevišnja prireditev ima težišče Zilja. Spregovorila bosta Uši Serajnik, raziskovalka Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik in zgodovina Petra Wisflekar iz deželnega arhiva v Gracu. Po rodu Ziljan. V okviru predavanja bo tudi predstavitev nemškega izvoda kulturno-zgodovinskega vodiča o Zilji. Prireditev se bo začela ob 18. uri v Slovenskem knjižnem centru Mohorjeve v Celovcu. Mi pa k drugi temi. 9. junija bodo v Avstriji volitve v Evropski parlament. Avstrija ima trenutno 19 poslank in poslancev, po volitvah bo imela enega več, torej 20. Volilno pravico imajo v Avstriji vsi, ki so na dan volitev dopolnili 16 let. Volilni boj se je že začel. Včeraj so predstavniki avstrijskih parlamentarnih strank imeli priložnost, da predstavijo svoj program dijakinjam in dijakom slovenske gimnazije. Na okrogli mizi v avli šole pa so mladi imeli tudi priložnost za kritična vprašanja, preden so na virtualnih volitvah lahko oddali že svoj glas za favorita, poroča Marica Kušej.
Okrogla miza z diskusijo pred evropskimi volitvami naj bi predvsem motivirala mlade, da se udeležijo volitev in izrazijo svojo politično voljo, tudi če se na prvi pogled zdi, da je posameznik v procesih političnega odločanja nemočen, sta poudarila sedmošolca Dana Grigorič in Marko Sabotnik iz organizacijskega komiteja.
Tudi sama opažam, kako politika postane vedno manj pomembna tudi za nas in je treba pač mladino konfrontirati s tem, kaj vsaka stranka ima na programu, da se tudi oblikuje neko mišljenje in da se oblikuje kritika predvsem. To se mi zdi je zelo pomembno.
Politiki lahko res predstavijo njeno stranko in mladincem pokažejo, zakaj naj nje volijo in da pač malo tudi motivirajo, da se mladi malo bolj interesirajo za politiko in da grejo voliti. Mislim, da je zelo pomembno, ker lahko že volimo od 16 naprej in tukaj imamo, ker smo manjšina, posebno važno, da se mi udeležimo in da lahko tudi mi naše mnenje povemo, da volimo in da ne samo v Avstriji se nas pozna, ampak tudi po Evropi.
Na podiju so predstavili svoja stališča predstavniki petih strank, ki so zastopane tudi v parlamentu. Za ljudsko stranko je prišel Julijan Gaja iz Borovelj, socialdemokrate je zastopala zvezna svetnica in koroška kandidatka SPÖ za Evropski parlament Klaudija Arpa. Stališča stranke Neos je podal Janoš Juvan, svobodnjaki so poslali župana občine Deutschgriffen in govornika stranke za izobraževanje deželnozborskega poslanca Mihaela Reinarja. V imenu stranke Zelenih pa je mlade nagovorila Nada Cerca.
Mladina je naša bodočnost in najbolj važno je, da se mladina počuti nagovorjena in da se briga za to, kaj se v politiki dogaja in da mladina hodi na volitve. In prav zato imamo pri Zelenih Leno Schilling kot glavno kandidatko za volitve v Evropski parlament, ker je ona predstavnica te generacije, ki je odločilna za našo bodočnost in za njihovo bodočnost. Moje glavno sporočilo na tej okrogli mizi je, mladina, to so vaše volitve, to je vaša tema, to je vaša bodočnost. Okoljevarstvene teme so ena važna točka tega, kar odloča, kako bomo živeli tu pri nas in po celem svetu. Seveda je pa zelo, zelo važna tudi demokracija. Vprašanje, kako se soočamo z vedno močnejšimi desničarskimi tendencami v celi Evropi. In mislim, da je ena odločilna točka teh volitev, da se postavimo proti tem desničarstvu, ki ogroža demokracijo, ki ogroža raznolikost in s tem ogroža tudi manjšine in varstvo manjšin, raznolikost v tej naši deželi in v Evropi.
Tema okrogle mize na Slovenski gimnaziji je bila tudi situacija slovenske narodne skupnosti na Koroškem in kaj storiti proti izginjanju slovenskega jezika v javnosti. Rezultat virtualnih volitev na koncu prireditve je pokazal, da so dijakinje in dijaki z 29% podporo večinsko podprli NEOS-e, sledijo socialdemokrati z 21%, zelenim je zaupalo 16%, ljudski stranki 11%, svobodnjakom pa je dalo svoj glas 6% sodelujočih pri virtualnem glasovanju. Za vse, tako za stranke kot za organizatorje dogodka na Slovenski gimnaziji, pa je zelo razveseljiv rezultat drugega vprašanja ankete. Kar 77% mladih je napovedalo, da se bo volitev udeležilo.
Včerajšnjem omizju na slovenski, političnem omizju na Slovenski gimnaziji je poročala Marica Kušej. Imam še dve krajši vesti za vas. Skrajno desni politik Björn Höcke, prvak stranke Alternativa za Nemčijo AfD v Turingiji, se danes zagovarjal pred sodiščem zaradi obtožb, da je zavestno uporabljal nacistični besednjak. V primeru obsodbe mu grozi do 3 leta zapora, kar pa bi otežilo njegovo kandidaturo na septembrskih deželnih volitvah. Höcke je leta 2021 na koncu nekega volilnega dogodka množici dejal vse za našo domovino, vse za Saško Anhalt, vse za Nemčijo. Kot trdijo toživci v Halleju, je Höcke vedel, da je to prepovedan slogan SA, paravojaške organizacije pod okriljem nekdanje nacionalsocialistične stranke NSDAP. Slovenci bodo imeli v Hrvaškem saboru znova svojo rojakinjo Barbaro Antolić Vupora, ki je bila poslanka že v prejšnjem mandatu oziroma v tem mandatu. Kot je napovedala, si bo še naprej zelo prizadevala za slovensko skupnost na Hrvaškem. Slovensko in še 4 manjšine bo sicer v saboru zastopal pripadnik bošnjaške manjšine Armin Hodžić. Antolić Vupora je bila na parlamentarnih volitvah znova izvoljena v sabor kot članica levosredinske stranke SDP in sicer v 3. volilni enoti, ki zajema Medžimursko, Varaždinsko in Krapinsko-Zagorsko županjo. Poglejmo še na vreme. Jutri bo sprva še megleno in mrzlo, zunaj visoke oblačnosti bo sončno, popodne se bo severozahodne smeri pooblačilo. Proti večeru bo začelo deževati. Meja sneženja bo pri 1000 metrih nadmorske višine, temperature 8 do 14 stopinj Celzija. V soboto bo v prvih urah še mrzlo, vendar bo sončno, pozno do povdne bo nastajala oblačnost, popovdne so mogoče padavine. Temperature 7 do 12 na 2000 metrih nadmorske višine, okoli minus 4 stopinje Celzija. To je bil popovdanski žurnal, hvala za vaše zanimanje. Vabim vas, da ostanete v naši družbi, kajti nadaljujemo z našo pesmijo. Danes bo tema vigredni koncert Gorjancev v soboto. Kolega Niko Kuper pa pričakuje tudi gostjo v studiu.
Slovenski spored. Naša pesem. Oh.
Znarodno, dobro večer, Ljubo Dečva. V priredbi Franceta Cigana nas je pozdravil Mešani pevski zbor Gorjanc. Lepo pozdravljen, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, ob glasbeni oddaji Naša pesem, kjer je danes tema vigredni koncert Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci in zato pozdravljam v našem slovenskem studiu tukaj v Celovcu tudi dolgoletno članico, tudi dolgoletno predsednico tega društva, Danico Čerto, lepo pozdravljena.
Ja, vsi lepo pozdravljeni, pozdravljam.
Ja, vigredni koncert je sedaj v soboto napovedan, to je, lahko rečemo, tradicionalna prireditev društva.
Ja, to je tradicionalna prireditev Gorjancev, to se reče Slovenskega prosvetnega društva Gorjancev, ki imajo zelo pestro pevsko dejavnost, že kar lahko rečemo 140 let. Takrat se je začelo z moškim kvartetom, a ne? In po vojni je pa nastal mešani pevski zbor, ki ga je vodil Pavle Kernjak, gospod Vrolih, seveda tudi Joško Pak, Merega Gudrun, Anton Fajnik in tako naprej, Ingo Muri in danes ga vodi Gudrun Meringa Tala.
In seveda bo tudi mešani pevski zbor nastopal ob tem vigrednem koncertu. Na splošno imate ob teh koncertih običajno domače skupine in goste ali samo domače skupine?
Ja, mi se zelo trudimo, da iz svoje pevske skupine, svojega zbora naredimo celoten koncert. Letos smo povabili še tamburaše iz Železne kaple, Tamika, da nas bo podprla in nam olepšala večer.
Ja, in mi bomo seveda tudi še več spregovorili o družbenem delu, tudi o tem koncertu, kar če želite iti tja, ta bo v ljudski šoli v soboto ob 19. uri, to se pravi, lahko si kar zapišete. Prisluhnemo sedaj mešanemu pevskemu zboru Gorjanci in kako drugače kot z gorjansko serenado. Danes govorimo v glasbeni oddaji Naša pesma o vigrednem koncertu Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci. Slišali smo že, pevska tradicija v Kotmari vas je seveda dolgoletna in zelo močni so bili zbori tudi pod vodstvom Pavleta Kernjaka, vemo tudi združeni zbori z Bilčovsom. Iz tega se je pa razvilo zelo široka dejavnost. Kakšne sestave pa imate trenutno oziroma kako je z skupinami?
Z pevskimi skupinami, ja. Da. Mi imamo mešani pevski zbor. Iz tega mešanega pevskega zbora smo pa sestavili moško zasedbo in žensko zasedbo posebej, tako da poje moška zasedba za sebe svoje pesmi, ko so bolj po moške, lahko rečemo, in ženske tudi. Tako imamo ženski kvartet, tokrat bo pa nastopala celotna ženska zasedba.
Uh-huh. Ja. Imeli ste pa tudi manjše sestave, svoj čas, ne vem, sekstete, ja, tudi enkrat obstajajo, tako. Ta še poje ali kako je s tem?
Ja, tudi ta še poje. Mi smo iz našega zbora naredili za več situacij, ne? Takrat, kadar zbor ne more v celoti nastopati, da lahko en sekstet, en mešani sekstet nastopa ali pa ženski kvartet. Za vsak slučaj, a ne, to se je zelo posrečilo in smo videli, da iz tega lahko naredimo cel večerni program. Temu smo si pa še želeli, da nas spremlja ob nekaterih pesmih tudi Tamika, tamburaški orkester iz Železne kaple, in smo imeli že kar nekaj lepih vaj.
Pri teh sestavih raznih je to potem zmeraj isti pevovodja ali imate potem to drugače, da manjše sestave kar sami urejate, kako to funkcionira?
Vse sestave vodi Gudrun Merengatala s pomočjo Ingo Muri. Ingo Muri je seveda za vse te zasedbe napisal note in priredbe tudi za tamburice in to je bilo veliko, veliko delo. Torej, Ingo, najlepša hvala, ti si naredil mojstrsko delo.
Je pa seveda tudi lepo, če imate v društvenih strukturi tudi nekoga, ki to zna napisati, ker to je tudi tako enostavno.
To je zelo važno. To je zelo važno, da lahko tudi nekaj res skupina zapoje v štiri glasovno ali pa tri glasovno. Ne?
Ja, prisluhnimo sedaj posnetku mešanega seksteta Gorjanci o Lepa Šmarjeta. Zelo lepo in zanimivo pesem nam je zapel mešani sekstet Gorjanci, pesem Domačina, lahko rečemo, Sepp Lampichler je napisal to pesem in solistka je bila tukaj Sonja Goričnik-Oraž, da tudi to še povemo. Danes govorimo o vigrednem koncertu Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci. V soboto v Ljudski šoli ste vabljeni ob 19. uri, da pridete in prisluhnete tem tradicionalni prireditvi, ob meni še vedno članica društva Danica Čertov. Vemo tudi, kot Mari Vasi ste se trudili tudi za mladino seveda, Čačo Čeče kot lutkovna skupina je znana, seveda tudi pevski zbor je bil.
Ja. No, pred 30 leti, ob tem koncertu se bomo spomnili Joška Pak. Joško Pak je bil izreden človek, glasbenik, pevec in je že v svojih mladosti otroško skupino vodil z mano skupaj. Ustanovil je Rožmarin, z 20 leti je vodil okoli 13 let mešani pevski zbor. Pisal je aranžmaje, pisal je marsikatero harmonijo in izvajal, motiviral pevce in tudi motiviral izven društvenega dejanja, da so se ljudje zbirali in prepevali. Joško je zapustil veliko not, jaz rečem, da je to kar obilo, kar je on za nas napisal in ob tem koncertu bomo peli v glavnem njegove pesmi, ki jih je on priredil. a ne, da se njega spomnimo. Bil je izreden človek, lahko rečem. Znal je pet, znal je tenor pet, znal je bariton za pet in vodil je zbor čudovito in lepo je bilo z njim.
In je veliko prezgodaj zapustil, veliko vrzel tudi v društvu.
Ja, vsi smo bili presenečeni in smo žalostni. No.
Ja, mi smo tudi žalostni, ker bil je moj sošolec, to se pravi, smo v bistvu skupaj maturirali tudi. In je velika izguba, ker je bil seveda pedagog tudi, je znal tudi z otroki zelo
odlični
dobro delati.
Pedagog. Ja, v otroški skupini je spelal vsako pesmico, ali je bila nemškega besedila, ali slovenskega besedila, ali angleško, vse je zvozil, da so se otroci igraje potem naučili pesmice. Uh-huh.
Trenutno pa otroškega zborčka pri Gorjancih nimate.
Trenutno ga ni, ampak temu pa Monika Cajhenviza čudovito dela z našimi čopi, rečemo, ne, presubleča čočeče. In tudi ona je že dolga leta kreativno z otroci zgodbe skupaj napiše in potem sami lutke izoblikujejo. Tako da je to res produkcija v lastni režiji, to ni nič ponarejenega ali pa to se tudi sami zmislijo zgodbo, tako na primer Groni mož a ne, in Vile, ko so bile a ne, žalik žene. Tako da je ona, Monika zna tele lokalne zgodbe, ko jih starejši ljudje še pripovedujejo, vplest v otroško zgodbo. In to je čudovito, da te zgodbe še naprej živijo.
In zelo lepo je tudi, da pri tej skupini čopi igrajo tudi otroci, ki doma ne znajo, oziroma ne govorijo slovensko, to se pravi, tako, da je tudi to en naloga društva, da v bistvu posreduje jezik.
Vodno je Monika Cajhenviza delala delnice, a ne za slovenščino, da so se otroci lahko v slovenščini pogovarjali in to je tudi smisel sedajšnji
te skupine, ja. Ja, in v soboto, kot rečeno, pri tem koncertu boste imeli tudi v gosteh Tamiko skupino. Kako je nastala ta povezava?
Naša povezava je pa čista enostavna. Žena od gospoda Inga Tamurija igra tamburico v Železni kaplji in smo nekako si zelo blizu in nam zelo paše, da bojo letos malo povzdignili z njihovimi instrumenti tudi našo petje in da bomo skupnimi močmi zapeli nekaj zelo lepih pesmi.
Mi pa prisluhnimo zelo znani slovenski popevki v izvedbi Tamike Zemlja pleše. Thank you. Tako nam je zaigral tamburaški ansambl Tamika, mojstra Mojmera Sepeta Zemlja pleše. Sedaj v soboto ob 19. uri v Ljudski šoli bo Tamika nastopala tudi ob vigrednem koncertu Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci in danes z članico tega društva Danico Čerto govorimo o koncertu. Seveda zanima tudi, kakšna je zamisel, kakšna je rdeča nit, kako bo potekal ta koncert, koliko časa se ne vzame.
No, rdeča nit je ta. Mi imamo slovenske pesmi iz različnih predeljih, iz Prekmurja, iz Premurja, so Primorske, iz Koroške. Imamo švedsko pesem, imamo češko pesem, potem imamo pesem Sag mi vodi Blumensind, to je Ingo priredil za zbor in za tamburice, a ne? Tako da je to ena posebna protivojna pesem, zamisel tudi aktualno za sedanji čas. A ne? Na drugi strani pa so to tudi pesmi, ki jih je Joško zelo rad prepeval z nami in jih tudi nas učil. Ne? Tako da je to en skupek, na eni strani spomini, na drugi strani pa na pestra povezovalnost, tudi širša bi rekla, svetovna, ne, kjer imamo ameriško pesem, švedsko. In tale Sag mi vodi Blumensind smo iskali korenine te pesmi, ker smo najprej mislili, da je iz Amerike, a ne? Pa ni iz Amerike, je iz Ukrajine. In to smo bili vsi zelo presenečeni in pojemo v te pesmi tudi dve kitici v ukrajinščini. Smo se učili ukrajinščino.
No, se je zelo podobna tudi rožanščini, pravijo.
Rožanščini, ja.
Ma kar nekaj izrazov, ko so podobni. Sicer pa obstaja tudi seveda slovensko besedilo od Tomaža do Micelja. Tudi obstaja ta varianta, te pesmi je zelo spevna, lepa. Koliko časa se ne vzamejo obiskovalci sedaj v soboto ob 19. uri?
Ja, no, koncert bo trajal eno uro in pol, dlje naj tudi kakšen koncert tak ne bi trajal. Odvisno je od odgovorov pa od pozdravov, ampak se bomo potrudili, da bomo to lepo strnili in da bo lep zaokrožen koncert, da se bojo ljudje dobro počutili.
In gotovo bo zadonila tudi kaka domača, morda tudi ta, ko bi jaz vedeva v Mešani pevski zbor Gorjanci, bomo sedaj slišali iz posnetka. Prisluhnili smo mešanemu pevskemu zboru Gorjanci, ki vabi oziroma društvo vabi na vigredni koncert, kot smo že omenili. V soboto ob 19. uri v ljudski šoli bo ta vigredni koncert. Seveda pa zanima tudi, kaj Gorjanci med letom še vse počno, kaj so vaše stalnice, kakšne so prireditve, ki jih prirejate.
Ja, društvo, delovanje v društvu je različno. Na eni strani se ukvarjamo z kulturnimi stvarmi, kot pa zdaj Vinko Viza se ukvarja z ledinskimi imeni in hišnimi imeni. Mi imamo nekak leten potek, vikredni koncert je nekak zaključek, potem ko gremo spet malo v pauzico, bi rekli, ali da manj delamo, da se bolj srečavamo, da imamo petje pod lipo, da se bolj družabno srečujemo. Septembra se začne spet zbor, a ne? V jesen imamo potem vsak drugi četrtek, četrtkov večer. Na četrtkov večer so predavanja iz vseh mogočih panogah, a ne, iz gospodarskih ali pa iz drugih medicinskih, a ne, tako informativnih. In na tak četrtkov večer je zdaj Vinko Viza, naprimer v nemščini, za domačine pripravu, predavanje ledinska imena, ne izvor, da se domačini bolj zavedajo svojih korenin, da so bolj ukrepljene. To je bilo zelo zanimivo. A ne, potem pred Božičem imamo, če imamo Božičnico, seveda vadimo prej in tako naprej. Monika Cajhenviza ima čopje, čatočeče, ki ima tudi redno vaje, ponavadi začnejo tudi jeseni, a ne, potem imajo pa tako novembra potem že predstavitve. Drugače pojemo za godove, za rojstne dneve, za pogrebe. To je zelo spontano, mi živimo tako, kot življenje pride, a ne. Imamo potem Božičnico, to je tudi nekako en tak simboličen zaključek leta. In potem januarja z novim zaletom spet v novo obdobje.
Seveda tudi ples Gorjancov je tradicija, lahko rečemo.
Ja, ples, ja, to sem pa res pozabila. Ja, ples Gorjancov je važen, tega sem pa zdaj res pozabila. Pripravljamo tudi potem dve pesmi za pozdrav, a ne, povabimo sosedne kulturna društva, da je družabnost, a ne.
Sicer bi še enkrat malo pogledala tudi na ledinska imena, ker to zbiranje se je pravzaprav, ki je sedaj zelo široko in tudi nesnovna dediščina postala, se je prav začelo v Kotmari vasi z domačinom, z očetom od Joška Paka.
Da. Ja, to je Jozel Pak, ki je začel, začel je zbirati, kako se pri tej hiši reče, pri uni hiši, pa ta vrh, pa una dolina, in je začel to zapisovati in iz tega je ratala cela zgodba, a ne?
Projekt, ja.
Cel projekt. In Vinko Viza je ta projekt sedaj nadaljeval in je v zagonu z veseljem in ga to, mislim, izpolni. To je izredno delo.
Kar me tudi zelo všeč, kot Mari Vasi ste ta projekt tudi nekako povezali tudi z sprehodi, pohodi po kraju.
Tako je.
In to je tudi za oba naroda mišljeno, v bistvu lahko tudi nemško govoreče pride.
Ja, vse prireditve, ki jih imamo mi, zmeraj povabimo tudi ljudi, ki ne govorijo slovensko. A ne, jasno, mi smo v eni skupnosti in moram reči, da se ljudje zelo radi pridružijo. Imamo pohode vsako letno, ne? To so poletni pohodi, ko potem tudi pečemo na žaru in hodimo po grapah, pa po dolinah, ponavadi to Vinko prej spele, a ne, ker on točno ve, kje se kako kaj reče in nam potem to pove. In je to zelo poučno, no.
Ja, mi pa v glasbeni oddaji spet malo k pesmi. Ženski kvartet Gorjanci bomo slišali sedaj Goreči ogenj brez plamena. Tako je pel ženski kvartet Gorjanci in smo slišali, društvo je, ima veliko prireditev skozi vse leto. Vem, imate sedaj koncert v ljudski šoli, kjer so koncerti, ples imate v Šentgandolfu običajno. To pomeni, da ste kar, imate več prostorov, kjer imate društveno dejavnost. Imate tudi svoj prostor?
Ja. Mi imamo svoj prostor v stari ljudski šoli, ki hvala Bogu še stoji in je zelo lepa zgradba. In tam imamo svojo sobo, ki imamo cel repertoar naših not, a ne? In tudi tam vadijo čopi, tam se srečavamo. Cela soba je tako urejena, da se lahko priredi za predavanje, lahko se priredi za zbor, za vaje ali pa tudi za brklanje, ne? Pred Božičem se tam tudi brklaja.
Sicer pa ti vigredni koncerti so bili vedno v ljudski šoli, v stari ali v novi ali kje so bili?
Vigredni koncerti so zmeraj v telovadnici v novi šoli, ki je zelo akustična. Sicer je telovadnica, ampak ta prostor je izredno akustičen in so tudi drugi koncerti tam.
Sedaj v soboto ob 19. uri je na sporedu ta koncert. Kako je z vstopnicami, oziroma če želi kdo priti, kdo sme sploh priti, tako vprašam?
Vsi lepo povabljeni. Skorajšite se in pridite, da bo lepo z vami skupaj. Ja, mi imamo zmeraj prostovoljni prispevek, mi se radi družimo, radi smo skupaj, radi se izmenjavamo, saj to je smisel, ne, ta koncert. To je ni ta koncert, da bi rekel, da se zdaj merimo, a ne? Ampak da je to družba, da je skupnost in da je lepo.
In po koncertu se verjetno še
pokramreja. Po koncertu bomo pa glažek vinčka spili.
Pa še to. Ja. Torej vsi prisrčno vabljeni. Hvala Danica Čerto za obisk v studiju in želim se da veliko uspeha ob sobotnem koncertu.
Najlepša hvala.
Ja, vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, pa hvala za vašo pozornost. Ob zvokih Tamike, ki jo boste slišali tudi v Kot Mari Vasi v soboto, se od vas za danes poslavljam. Upam, da ste preživeli z nami prijeten popoldan. Ob 18. uri bodo nadaljevali kolegi privatne radijske hiše Agora slovenskemu sporedu, RF pa boste lahko prisluhnili potem spet jutri. Ob 6. uri zjutraj, ko vas bo z tega mesta pozdravil in popeljal v nov dan kolega Dominik Hudl. Za danes še prijeten popoldan, lep večer in se veste noč, kot si jo vi želite. To vam želim v imenu kolegic in kolegov Vašnika Kuper.